promo. A Dutch Oromo Media presents. Yes and No Media Kenya. Sena, Baru, Amanta, Fidu, Gefa, Toromo, Bekum Saganama, Tim Gutami, the Lota Hara, Bersi Sufi, Enuma, Malumma, Sanitim Bonani, Akta Buddhatan, Oda Mata Kenya, Bakuyoto, Sagantale, Hala Yeroli, Welkabatan, it is in a Sagale, Hawas, Oromo, Diaspora, Kamata Kenya, be a case of your world, and this, Kumasaba, and Ayun Kenya Oromo Blisome Arguti, Oromian Walabonte, Oromona Babi Yumasa Akka Ugon Kodu, Sagaleto, Samni Kenya Oromoda, Afang Kenya Afang Oromut, Bi Kenya Oromian, Adafi Afang Kenya Fayafi, Maluma Kenya. Media at Dutch Oromo. Dutch Oromo Media Press.
Tole dawat tu kayaknya jalan tamu fi kawajamu kan ni dua data tesani media dacha oromo dawat tani fi agi fajar tan akam jirtu nagi ni bad ada fayar ah fayar jirtu wam bad ada kan abad ada ni yo kini mu partim bilsi kita nama kakan anu jalan beli sera wan te eh fi gara lagi cuti deh macam ramak abar eh fi jece abar eh kan hata uti dawat tu kayaknya hara kesuma tu kong kawat tesani dia kesuma kayaknya biya oromia Konya Bale kese nama jiratuda. Hala yiro rati fi waan oromia kese tide majuru. Kese mammo danga darbinsa chabinsa mirgana mufama fi. Rorro oromo rati de majuru. Rati kero tokun kabate siniti atera. Kero nkenya kero bilisuma oromo kese tinama koda fi. Shora gudata bachature kese nama toko yoto. Hala amma kana kese mammo godina bale kese tuanta ajiru fi kese mammo. Mati sale ka walka batura wan toko toko jimmarigona. Ega jal kenya jal kutata shafila akagariti ni magaka na wami. Hai aye jal kutata akam fayuma nagajirta. Nageni ega gari dajena nageni le ergabade ture. Romoni nagar gadabe nageni sabora e erga sirni kales awalame jennu oromurattu olkae ummata kenya darara ture darara jira amma salli oromia kesse jiru akka yaddessa da harra kaptile murasa tukunsi ojimari ajju fi si affere ega ati kesuma ati fi jallike namitokko bara namni ichi su bara bilisomni jadani ichi sansana le warra ciccho minan kayo niti waregamne kanayu oromone kumatamne kaniti lubusa gabbare kana ajetani warra cicci tani falma turtan kesa tokko akkasuma yero dio kesa le mana ida turte bate ati ega kunundum tumo yakko hujjette usontane namamite usontane haqa namati darbite usontane haqni oromo maf caba haqni oromo maf jallata jette wan falmite fi ega dio kana man hidarra bate amammo kan nagetti haada kelle yokin mo harmeke ayyote akka hidani jirani fi rakko kesa akka jiran gama biratin obolesa ke murad daimo gaku dalama le hidu fakka barbada jirani fi yero amma I don't tani halantani kesati akamale soda gutta kesa akajirut again. Dubi kanarra haka no me jal shafira. Mal jetta. Jal kutata, you know.
Kuni mo wanta rahara saya ni di kira ni tu cabin si lagi ikun tiga dua tiga buka untuk tu cuma cabin semua tu. Kenapa mo kemudian jabon ni kenya kerana cuari gamani mereka hidup cuari gamani tu pun kawaja kat sini timur pisan mereka hidup dia hidup dia pun kawaja kat sini pisan tiga pisan kalau masalah tikan hutannya. Amaga adli dia kalau kita tidak maju, esok itu kita bahasa sudah bahagia kalau kita tidak maju, isa Oromiyaa dhaan adda ta'ee miti haa ta'u dur hin jiru waggaa kanaaf waggaa lammata kana hin jiru waggaa Wallaggaa biyyeen dhiigaa ba'e as nagaa ture iyyuu gaafa sanittis diinummatu akka isaaf migatutti adda qoqqoodee shataan nagaa fakkeessee shataan kabajii fakkeessee dibatan hin dhiyeessaa ture. Inni sun hafa deemee deemee kutaa kanatti ka'eera. Wanta kana ammoo himaa turre akka naannoo kanatti akka wanni kun dhufuu danda'u himaa turre harka bulchii fi Wallaggatti ilaalamalee burkutaa keenya balbala keenya kuusaa hin oolu. Akkasumas kun nama fannu jenneetti amma humna keenya lallabaa turre inni sun haala dhugee dhufee kun ka'ee kanatti ka'eera. Harka namoonni hundi isaatu nagahaan galee bahuu dadhabeera. Warroon jabaa ta'eera. Namni reeffi namaa ala buraa jira iddoo nama ajjeese mosasoo beekin lakkumaa kutti jiran isi kun hundi iddoo ammoo gabrummaatu fide. Kanaaf amma waan haaraa suufii ergaa kitaaf baanee akkasii jechuudha. Haallitti itti ajjii gadi baanee guuga di baanu kanneen guddatu ture keessumaa yoo ergaa akkasii kasaaluu hundeessaa wareegame as kaasee amma aduu harkaatti wareegama baay'eetu kalamaa jira. Wareegama kana keessatti uummannis caljiteetumaa nuti falmeetiniin mirga ofii falmeetiniin kan inni wareegamaaru. Kanaaf har'a ammoo waan baay'ee garaa keenyaafi dhiibbiin har'a sadarkaa daa'ima waggaa kutanii waggaa kudha tokko waggaa kudha lama agarsiisutti ce'aniiru. Kun immoo marachuu agarsiisa. Sareen maraatte.
Jaalkutata. Jaalkutata mee akkan odeeffannoo dhaga'etti haati yookiin immoo aayyoon teessanis yookiin haati muraadillee mana hidhaa jiru kan jedhu dhugaadha. Kuni dura lammaffaa muraad daa'ima waggaa 12 egaa muraadi tarii namoonni baay'een beeku bara maaster pilaanii sana ijoollee qindeessee daa'imni kuni egaa yeroo sanatti yoo xiqqaate daa'ima waggaa 8 faa ta'anitti fakkaata. Ijoollee fuuldura ba'ee alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatee cichoominaa fi onnee guutuudhaan nama dura deema ture. Gurbaa daa'imni suni daa'ima adda leenca gurraachaati. Gurbaan suni maaltu daa'ima waggaa 12 kana warri bilisiginnaa akka barbaadan godhe? Mee dura garuu harmeen keessanii hidhamuun dhugaadha? Maaliif hidhaman?
Kanneen dhugaadhaan hidhamanii sababni itti hidhamuu danda'anis sababuma maatii keenya harmee keenya ta'aniidha. Yaa'u akkuma silaatti beektu xiyyeeffannoon narra jiraatu isaanirratti akka jiraatu taasise. Obboleessa koo isa muraadii osoo hin taane isa narratti dhalate isuma guddaa tokkotu jira. Isa sanatu yeroo qeerroo abbaa ishee Abdul Jalil jedhamu naannoo sanatti bulchiinsi gandaa ajajee milishoonni nama 24 ta'anii isa qabuudhaaf dhufan. Mucaan xiqqaan kun muraad kun fiigee obboleessa koo isa guddaa kana fa'aa itti yaamee akkanatti abbaatiin qabaaranii fi kootaa birmataa fi jireenya gaafa inni yaamu obboleessa koo waan kuusaatii fi mucaan abbee abbootii bishaanichi abbee jiru fa'aa fiigaatii dhufanii isaan qabina jedhanii ni gaafa jedhan isin kootaa gaafa jedhaniin ijoolleen shimala bishaabsatanii fi caasaa dhalluu keessa seenanii caasaa gandaa deemii gaafa isaanii warree banii jedhan ijoolleen milishoota ofirraa ari'anii mucaa qaban abbaatiin harkaa baasanii deemanii. Gaafa kanatti namni eeroo kanneen nutti yaamee akka abbaasuma harkaa bahu taasise muraad mucaa xiqqaa kanaadha jedhanii hirmaannaa isaa fuduraanis waan beekaniif achumarraa hin barbaadu ta'ee galan dursa osoo isan barbaadin garuu haadha kootii isaan galgalumatan dhaqaniiti manaa fuudhanii.
Tole.
Manaa fuudhanii gandatti waajira gandaatti hidhanii akka suura keessa achuma bulchanii haadha koo qofaa miti mucayyoo kan obboleettii kootii alaa teessuma naan jette jechuudha mucayyoo xiqqoodha. Mucayyoo aanaa finaalaa fi ganda isaan bituurraa dhufee dhiyeenye achi dhufee haadha ofii bira dhufee haadha ishii bira jechuudha.
Akkoo ishii bira.
Akkoo ishii bira. Kanaaf obbo ishiin achi dhuftu galgala wayita haadha koo qabuu dhufan tiif cumaan qabanii deemaniinii kootii haamee nuti.
Maqaan haadha keetii eenyu? Maqaan hayyoo keetii?
Hamdiyyaa She'aliyyiiti maqaan haadha kooti.
Tole.
Maqaan mucayyoo ammoo Fooziyaa Aminooti. Ammas
Tole.
Shantana kan dufani fudani wajira danda bucani acumatti garama opporo barirratti jechuudha ambulansiidhaan aanarra dufani ambulansiidhaan fudani wajira fuudisi aanatti kennu.
Tole.
Amma acuma jiran homaan ammoo abbaa kanaa jechaan hin jiru harri guyyaa afaffaa dha natti fakkaata.
Ega jal shafi kutata akum atu jette waggota lamaan darbani keessuma lixa oromiyaa keessatti godinoota arfan irratti roorroon akkasii akka malee raawwachaa ture haadha filma walirratti ajjeesu intalaa fi haadha wal biratti gudeedu abbaa filma wal biratti ajjeesu mana oromoo gubuu qabeenya oromoo barbadeessu akka malee waan hamtuutu oromoo irratti ta'aa ture akkasuma gujii boorana keessatti akka malee keessumaa gujii keessatti wanti ta'aa ture waan haraamudha. Egaa kana malee akkasuma giddugaleessa oromiyaattis walakkaa shawaa lixaa fi shawaa kaabaa gara salaalee fi gara naannoo amboo kanatti wanni ta'aa ture akka malee hamaadha. Ilmaan hiyyeessaa mana irratti gubuu ijoolleen keessan bosona jedhanii deema fidaa jedhanii fannisaallee turanii naannoo kanatti nama baay'ee garuu odeeffannoon baba'an turre. Egaa amma wanni baale keessatti godhamaa jiru kun maatuma keessan qofa irratti kan ta'e moo walumaa galatti naannoo sana keessatti guutumatti haala akkasiitu deema jirama? Sababni kun immoo maali jettanii yaaddanii sirnichi garamitti deemaa jira haala akkasiitiin uummata shororo keessaa hidhaa ajjeesaa? Tole jaal kutata waan gaarii na yaadachiifte keessumaa ajjeefamuu Haacaaluutiin booddee kibba ba'aa Oromiyaa keessatti wanni ta'aa ture sochii guddaatu deemaa ture sochii guddaa kana keessatti wareegamni gurguddaan kaffalameera. Haa ta'uuti waan kanaan walqabatee maqa balleessii guddaatu Oromoo irratti deemaa ture keessumaa karaa miidiyaa habashootatii fi diinota keenyatiin gama biraatiin miidiyaan silaa biyya sana hoogganu miidiyaa mootummaan hoogganu. Ajandaa godhatanii akka malee Oromoo haamilee cabsuu Oromoon akka malee akka waan saboota yookiin sablammoota Oromiyaa keessa jiranii uummata birarratti xiyyeeffannoo godhee saba biraa ajjeesa tureetti himamaa ture. Mee ati qaamanis achi keessa turtee sochii kana keessa warra turan keessa tokko dhugumatti Oromoon saboota biraa ajjeesa ture miidhaa ture moo sirnicha irratti xiyyeeffatee warra sirnicha waliin hidhata qaban irratti kan xiyyeeffatamaa ture? Mee waan kana sirriitti uummata keenyaaf ibsi. Keessumaa gama kanaan akkatti qabsoo keenya xureessuuf deemamaa ture akka malee hamaadha. Miidiyaan keenyallee kanarratti baay'ee waan hojjete fakkaatu garuu miidiyaan diinaa miidiyaan habashootaa waan kanarratti akka malee hojjechaa ture. Mee waan kana nuu ibsi.
Durii marraa jira. Jumni erga lafa Oromiyaa weerraranii as
Tole gama biraatiin amma osoo waan attimtu nama abbaa qabeenyaa Oromoo tokko qabeenya isaa guutumaa guutuutti saamanii jalaa fe'atanii jette. Gama biraatiin miidiyaaleen abashootaa kan jechaa turanii qabeenya warra keessumaa akka isaan jedhanitti qabeenya amaara irratti xiyyeeffatanii jalaa barbadeeffamaa ture, jalaa fudhatamaa ture, saamamaa ture jedhanitti kan gabaasaa turani. Dhugumatti wanni kun tureera mee waan keessa turte natti mii kan biraa miidhama kana keessatti naannoo ati jiraattuttii fi akkasuma walumaa gala kibba bahaa kana keessatti quunnamtii bal'aas waan qabduu fi akka qeerroo bilisummaa Oromootti mee namoonni akka malee miidhaman akkamitti miidhaman dhugaan jiru dhugaan wanni lafarratti ture maali?
Miidiyaan akka Oromoon naannawa kana jiraatu akka qabeenya saba Amaaraa saamitti kan gabaafamaa ture akkuma waliin kubbakamutti jechuudha. Kuni tooftaa ittiin nu cabsan, tooftaa ittiin mataa gannu qabachiisaniidha, tooftaa ittiin mirga galmuusan ittiin harkaa balleessuudhaaf yaalaniidha malee maal har'a jira saboonni hundi qaatteessa jiraatu wayi har'a maal har'a akka haarawaa itti ilaalee diinaa akka qabeenya isaa saamaa Oromoon qabeenya isaa maal saamaa ka ofiitu saamamaa jiraati ka ofii argatee ka ofii oomishatee ka ofii qabaatu iyyuu ka ofii dadhabbeeyyuu namatu harkaa saamaa garan qabeenya namaa saamaa ka ofiitu tikfachuu hin dandeenye Oromoon irra jirtuufu ofiitu tikfataan jiru garan qabeenya Oromaa saamaa Oromoon yoo qabeenya ofiitu abbaa kitabuu hin dandeenye qabeenya abbaa abbaa kitaa Oromoon sobaadha guutummaatti jechuu barbaadaati kuni tooftaa ittiin mataa gannaa nama qabachiisuudhaaf yaalaniidha qabsoo saba kanaa saba bal'aa kanaa ittiin mataa tureessuudhaaf yaalaniidha malee waan biraas miti kuni sobaadha. Inni wareegamni bigaagaramni guddaan miidhaan guddaan qaqqabeera sirgaa caaluun wareegamni as fakkeenyaaf namni godina Baalee aanaa gaarfaa keessatti magaalaa gaarfaattis qeerroon tokko machaa caaluu wareegame san battalumatti rasaasaa makalaakiyaatiin du'eera. Ganda hambeentuuttittis qeerroon tokko yeroo sanitti du'ee namni sadii hamma har'aatti hospitaala jiru. Kanaaf wareegamni naannoo kanarratti ammaaf hunda isaanii si tarreessuu dadhabus wareegama ulfaataatti ture. Fakkeenyaaf har'a magaalaa Agaarfaa keessa namoota mana barumsaa keessatti manni hidhaa jiru mana hidhaa guutameetiin manneen barnootaa hundi isaatu maatikaatiif tajaajilaa jiran har'a nama dhibba tokkoo ol akkasitti jira mana barumsaa WBP mana barumsaa gartaa lammaffaa fa'aa keessatti aanaa Agaarfaa keessatti jechuudha.
Maali fidu maaliif kan isaan hidhaa jiran maal gochuuf hidhaa jiru keessumaa immoo haala amma. Waa'ee ajjeefamuu Haacaalu kana irratti uummanni keenya maal hubataa jira? Olola mootummaan suni ta'e jedhee Oromoo cabsuu fi Oromoo qooduu fi oofaa ture sana hubatamoo dhugaa dirree jirtu kan Haacaalu nu afaan isaati irraa dubbachaa ture sana hubata. Uummanni keenya akkamitti hubateera waan kana?
Uummanni keenya sirumaa afaan kamuu suu yaalan malee beeka dhugaa uummanni keenya calcala afaanitti calcalaniiti kan isaan haamsuu barbaadan malee uummanni sirumaa beeka uummanni sababa dhugaa kan ta'eefi kan inni hidhamaa jiru sababa dhugaa beekee ka inni beekamaa jiru sababa dhugaa beekee toroomoo itti hammaataa jiru sila dhugaa hin beekin maa akka mootummoo dhabdani dha ogabaa mootummoo dhabdani fi harka maa mootummoo dhabdani dirqii maaru yaalachuu dhabdani isuma kana toroomoo hammaatee dhaabatee chaantumaan hammaatee isuma kana.
Yeroo tokko yeroo Abiyyi baalee daawwatetti afaan baaleen sinitti haasa'aa jedheeni. Gama kaaniin immoo yeroo sana akka waan uummanni bahee simatee fi isaaf sirbanii tokkollee fakkeessanii miidiyaa isaaniitiin akka malee dhaadheessaa turani. Dhugaan lafarra jirtu dhugumatti Oromoo yeroo kanatti Abiyyiin sababni inni ittiin deeggaru jiraa? Bakka ilmaan Oromoo qaqqaalii sabboontota Oromoo hidhaa jirutti akkamtu jiramee wanti kun gama biraatiin naannoo adda addaatti sochii waraana bilisummaa Oromoo akka malee finiinaa jira jajjabaachaa jira. Gama keessan kanaan maaltu jira gamasitti wanni isin quba qabdan egaa isin karaa nagaatiin qabsootti jirtu keessumaa qeerroon bilisummaa Oromoo garuu naannoo sanitti uummata kana kan adabsaniif naannoo biraatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartanii egaa maqaa isaan itti moggaafatanii ittiin arrabsan kana shanee jedhaniiti uummata keenya baay'ee hidhaa jiran iddoo baay'eetti jechaadha. Isin biratti hidhaan kun fakkeenyaaf nama 700 oltu mana barumsaa keessatti hidhamee jira naan jette. Wanni kanaan wal qabatu jira moo guutumatti jibbiinsuma irraa ka'eeti?
Galatoomi inni kun jira inni kun ammoo har'a eegalle gaafuma wallaggaa fi hojiin dhiigaa ture asitti kute maal jedhamee shaneen as keessatti galtee jedhamee fakkeenyaaf yeroo nuti hidhamu sanitti yaadatte yoo ta'e dhimma kanaa hidhamu dhimma kanaa gaafa kanatti shaneedha jedhanitti sassaabanii ijoollee ilaalcha guddoo taatee mirga ofiitii qaqqoomanii falmu ijoollee dammaqsuu dandeenye jechuudha bara akkan koo hojjetu jedhanii. Gaafa kanatti dhimma biraas na geessanii namaa saamnee miti yookaan nama ajjeessanii miti yookaan immoo qawwee harkaa qabaannee yookaan bosona keessaa nu qabanii miti magaalaa walakkaa isaa nu qabanii magaalaa guddittii hojjechaa roobe keessaa nu qaban nuyi taa'aa jiru qawween harkatti hin garre suurteensuma dhedheeraa akka waraanni bilisummaa oromoo qabaatu nu qabaannee hin shakkan jenna. Kanaaf immoo kuni baay'ee raatahuu sirnichaa agarsiisa malee waan biraas miti raatahuu sirnichaa fi har'as immoo makkama kanaan isuma jirti kuubanii fi ilaalcha shaneetiin qabeenya namaa barbaadeeti kan ilaalcha shanee dubbattanii nama ajjeessan ilaalcha shanee dubbattanii hiriira baatan kana jedhanii bineeni kan jedhanii ol fitan makkama kanaan kan naasaa oromoon biqilfamaa jiru har'as jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo asirraa gama mooyyalee gama booranaatti achi caalaa ijaarratanii achitti gama loojistikii dhaawaa gargaaraa jirtan maal jedhanii sababa garaagaraa suphanii yookiin feesbuukiidhaan isaan deeggaraa jirtan feesbuukiidhaan laayik isheen guraa jirtan suuraa jira kana kana jiranii bifa qeerroo gara irraa waan garaatti nyaatu. Kun immoo walii galatti jechuun barbaade waraana bilisummaa Oromoo beektus beekuu baattus gargaartus gargaaruu baattus waraana Oromoo taatus ta'uu baattus Oromoo erga taate saba keetiin dhaqiiqaa takka waan dubbatte taanaan ati ka gidirfamaati dareedichaati ati ka hidhaati walii galatti Oromoon har'atti kana beekuu qaba. Ani waraana bilisummaa Oromoo quban qabu ani waraana bilisummaa Oromoo eessatti isa beeka hin gargaaru maal na ga'e inni qawwee qaba ani qawwee hin qabu jedhee Oromoon tataa'uu ni jiraate har'atti gogummaa isaati sumatu har'atti du'a dubbatti bura. Waraanaa fi uummata akka baaseeti ilaalaa hin jiru. Waraanni bosona jira jabaa yoo ta'e bosona isaatti deemee ajjeesuu deemaa lama waan isaa fi hojjetti isaa jiru agarra jarri keenya jajjabeen kenna akkuma gaariitti kunuun mataa jaraa haalii lamii jiru gara lakkiif jiran achi hubbuu wal deebitu uummata kenna uummata nagaa qeerroo nagaa uummata aarii itti baate uummata ajjeesaan jirtu jabaa yoo ta'an jira uummata qawwee qabu sana achi deeman ka'a. Isaan waan hin dandeenye kan beekanii uummata nagaa harka fuulaa kana qotee duraa qotee jiraatu isaa jireenyi isaatu gara doonii isaati kan as deeganii mataa adda fadhaatan isaan aarii isaan jechuun waraana bilisummaa Oromoo dandamnaan as deeganii uummata tumani.
Tolee jaala kiyya hedduu ulfaadhu galanni kee bilisummaa haa ta'u egaa haalli waliigalaa akkasoo ta'e sochiin immoo fakkeenya fi keessumaa tibboota darbe kana qeerroo bilisummaa Oromootu waamicha godhe kan jedhamu diddaan adda addaa deema tureera gama tokkoon diddaan yookiin immoo qoqqobbiin duula geejjibaa akkasumas immoo lagannaan gabaa fi gama tokko tokkoon immoo hiriirri mormis geggeeffamaa tureera. Gama kibbabaa Oromiyaa keessatti maaltu deemaa ture maaltu deemaa jira haamileen uummata keenya maal fakkaata yeroo ammaa kana keessatti uummanni keenya abdiin inni maal fakkaata akkuma isaan jedhan sodaachisanii uummaticha cabsuuf akka deemaa jiran kanatti uummanni keenya tole jedhee fudhachaa jira moo uummanni keenya haamilee godhateetti qabsoo kana gara fulduraatti finiinsuuf qophii qaba? Anuu isa si gaafachuufan ture waan inni haasa'e dhugaa dubbachuudha fi hedduu waan garaa nama nyaatu fi akka Oromoo tokkoottis hedduu waan garaa nama dhukkubsu waan akka malee keessumaa dhaloota obbaree dhaloota dammaqee dhaloota bara gadaa dukkanaa sana keessa jeneraal Waaqoo Guutullee yoollee gabrummaa hiddaan buqqisuu dadhabne dhaloota itti guddifne dhaloota sana qabatee sana kudhaammatee guddateen ijaarsi suni egaa akka amantiitti asii caalallee beeku haajji jechuun nama afaansaa keessa waan bahullee eeggatudha. Sadarkaa sanatti Oromoo qooda akka jiru namni tokko sagalee isaanii waraabee saaxilee egaa namni suni abbaa fedhes haa ta'u dhugaa dubbachuuf Oromoo irraa galata guddaa qaba. Maaliif namni sun akkas ta'an? Dudduubbeen nama kanaa nama akkamii turanii namni kun mee achumaan uummata daawwattoota fi akkasumas immoo dhaggeeffattoota miidiyaa dhaddacha Oromootiif ibsime waan kana? Osuma jennuu maanguddoon kuni kan yeroo tokko obbidiyoon kora sabaati jettee Abiyyi Finfinneetti waamee galma Minilikitti gaafa inni ani baale Wallagga yoon deeme na ajjeesanii yoo isaan immoo na ajjeesanii kana booddee Jimmii fi Wallaggi baalee fi Arsii fi Wallaggi maarri jedhee keessumaa egaa potenshaalii Oromoo cabsuu fi inni kaate sana nama ka'ee deeggaraa ture tokko miti jaarsi kun?
Egen wanta mbazani ada kipe jala ko wanta ngafas FB ko Facebook ko hila timbar recently wan jarsota gafas ni je chuda gafas na iya data gafa kuman dukosti gama lita irat ilapsan manni mari I mana mari bakabot umata di miti wantan karaka si jarsota kanin turaka si namota kanin kes ta jarsi kun asirla na kiti ni gal masaniti wanta raga si galun isa ibandi pati beka bar recently gafas na iya data ni matangko kana bu namoto kumanti bolti wallaga bi gara kibbatitti jane himballe jane simushina ta patta abi galmat jireni jasunni kunni kuta kuta akka isha kunni
warra mirkane san kesa tokko jecha da isan
eyen namota san ragga san kesa ani namoto kula kana ulitti maltu jirare kana na kani jasa biya jetta kunni re dina biya ci da male ani gantu da
malif garu jarsu kun kana kasgo male rakkon sani oromo da miti mali fakkas godu tari wallaluma raka aniti mo danta addati takani sangu da mo mali fakkas godu namni kuni namni umri sa takkan argutti nama damakin sa kabuda nama wallala in fakkatu nama wando kabu fakkata garu sadarka kanatti gadde be oromo akkaccabsu kesuma dubbi inni de ngadde sagale waraba misana kesatti waan inni dubbate baayye baayye dhugumatti waan nama dhukkubsuudha dhaloota kanaafis waan summiidha garuu dhaloonni kun kana bira waan darbe fakkaata keessumaa oromoo gandaan qooduudhaan amantiidhaan qooduudhaan akkanatti isaan caccabsine jedhee uggaa dubbatu aan hedduun gadde waan san dhagahuutti ergasanii qeerroon bilisummaa oromoo fi uummanni naannoo sana akkamitti nama kan hubachaa jiru ergawanni kun saaxilame adur caala.
Jadi akan kau di sini mula-mula itu adalah jadi insa jadi akulah jadi Facebook itu terus terhera. Kami tiada lagi dengan guru dan di kamu sana rati bapa di robe gitu di pengkolata sa bila hukum tani lubun sabu dilki anam yang kawa di robe semua romo akan kerap ini jadi bila terhera pun jadi bukan saja jadi ada kata umum di sini tadi.
Aha. Tolik.
Gertu tahu isah garrani terkabis suka irat itu kata ni mulai kolatan di mata maka daratan di musio teh jadi itu sebagai dah isarat di kolatan isah suni mal terkabis suka irat itu kata ni yoget jadi tiga bapa dah gertu tahu dia itu isah di namu background di sana ni puni orang mumi ti sana anjir kita dua dua cuma kalau orang mumi isah halus hinton dah umani dah sur wajin bek bek je cuma akan ni pusatam fakultan dah akan itu aja sampai pun hinton dah mumi jibu garu yu orang mumi tak
ene oromota anista uba atanis rakkomiti namni baaye yero baaye wantoni ani baaye yero baaye ke tokko jira nama tokko gafa inni wanti ko gaari hojjetan leellisani gafa inni waan hamtu hojjete oromomiti jechuun tokko jira kuni tasuma siyaasa daddaba fi egere kenya fille hamada namni tokko yakko hojjennan oromosta eta ubaate waan inni hojjete ko faratiti yefachutu bareda akan akasitti daawwattoonni keenya fi dhaggeeffattoonni keenya tokko hubatan barbaanna namtichi yakka hojjeteera oromoo irratti keessumaa haasan inni waan sana irratti godhe gochaan inni baale keessatti gochaa ture oromoo gargar qooduu oromoo gandaan qooduu amantiin qooduu gosaan qooduu irratti kan inni xiyyeeffate kanaan immoo piipiin deeggaraa kan jedhuu fi waan adda addaati haasan sun haasaa sa'a tokko oliiti namni sana waraabe dhugumatti ani akka kootti galata guddaa qaba abbaa fedhe isaa ta'u namni suni. Gaa nama isatti dhiyaatu fi nama wajjin hojjechaa jiranii ta'us garuu gochaa nama kanaa saaxiluu isaatii fi galata qaban jedhaani akka kooti.
Fayyadamuun waraabbicha kana ani dhiyeenya kana dhageeheetiin hin barbaadee dhiyeenya kana dabarfatee dhageeffatee waan garaa nyaatu shaneen gara keessan sanis edaa ni jirti yoguu namni bilbilaa sun jedhuun fayyaan ni jirti as keessatti biyya baxaafataa jirtu ni jirti. Kanaaf ammoo mee akkamitti akkam gochuu dandeenya gaaf jedheen namoota akkanaatis nu jalatti qabanneerra kanaaf ammoo lafa barbaanna lafa hojii kenninaa fi waan akkasii kenninaa fi so agarte amma ilaalcha isaa hin hubatta waan inni hojjetaa ture hin hubatta haasaa kanirraa jechuudha kanaafu lafa kaarime jiran kana barbaanna hektaara hagana barbaanna gaafa jedhu baay'ee salphaadha. Anamma hojii isaa jechuun hedduu isii tarreessuu danda'a. Waan inni magaalaa Roobee kana keessatti lafoota inni abbaa qabeenyaa birootiin wal ta'ee kaabineedhaan wal ta'ee abbaa hiyyeessarraa fuusisanii investoraati jedhanii lafa saamaa turan jaarsi kun kaabinee wajjin nama saamaa tureedha. Ani guddataa shaffilaati abbaan fedhes beeka hambaalee keessatti adii kan himaani adii himee akka leencichi keenya jalmarroon jedhee lafa waa dubbannee bakka nutti dhiide bulla keenya jedhan bakka nutti dhiide bulla malee waan dubbattee jiraachuuf jedheetiin soba dubbattee gara dabruun barbaadu.
Mee kutataa kiyya akkani waan tokko yeroo baay'ee nama keenya egaa hiyyummaan isamtuudha. Oromoon osoo qabu hiyyoome qabeenya jaajjarratti beele otoo biyya qabu biyya isaa dhabe otoo waa hundumaa qabu dhabdu ta'eeti harka namaa eeggachuutti ka'e qe'ee isaa ormatu dhuunfateeti ormi isa ajajata. Akkamitti oromoon kana keessa ba'uu danda'a? Akkamitti qabeenya isaa irratti oggaa ormi dhufee kennuu fi lafa abbaa isaa namni kutee oggaa kennuu fi akka kennaatti fudhatee namni keenya kana keessa ba'uu fi qeerroon bilisummaa oromoo maal gochaa jirtan maal gochuu qabna jettani akka waliigalaatti hoo oromoota biyya keessaa fi biyya alaatti dhaamsi ati qabdu maal inni meeqama kanaan egaa sa'aatiin keenyas deema waan jiruu fi xumuruu nurra jira yeroo biraa bal'ina waan hedduu haasa'uu dandeenya.
Kanarrattiin saamsan guddaas qaba ergaa guddaa qaba. Duraan dursa qeerroo bilisummaa Oromootiin kan hin jechuu barbaadu qeerroon bilisummaa Oromoo immoo hin kan gaafatu dursa inni beeka maal akka hojjetu beeka hojjetaas jira maal akka hojjechuu beeka. Qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo isaa akkuma eegaleen qabsoo isaa gama bifa adda addaatiin tooftaalee gara garaatiin ittis jira. Garuu kana mara akka waliigalaatti kan hin dhaamu barbaadu qeerroo bilisummaa Oromootiif an akka kootti yaada tokko immoo yaada tokko tolatti hin tolle yaada akka waliigala Oromootti kanarratti harka fuullaa hiriira ba'aneetiin dhumaa jirra waggaa afran shanan dabran mirga keenyatti ijoollee hedduu qaqqaaliis wareegnu mirga hedduu hangam tokko kabachiifneerra mirgi sun butameera. Garuu iyyuu qeerroon bilisummaa Oromoo waggaa afran shanan dabran wajjin falmaa turre hedduun isaanii qeerroo bilisummaa Oromoo irraa gara waraana bilisummaa Oromootti siqaniiru. Kun immoo tooftaa qabsooti. Bal'ina qabsooti bal'achuu qabsooti ni agarsiisa malee xiqqeenna qabsooti miti guddachuu qabsooti. Qeerroon bilisummaa Oromoo har'atti harka qullaa rafaa kan duratti bahee dhumuu hin qabu jedha. Ani kutataan shaffilaa dhumuu hin qabu deemee jajjabee waliin falmaa isaa hadhaawaa gochuu qaban jedha. Hin jiru qabsoon karaa nagaa bilisummaa nagaatiif hin jirtu ani kanatti amana. Qabsoon nagaa hin jirtu addunyaa kanarratti biyya nagaa bilisummaa fi walabummaa ofii gonfattee dhaga'ees hin beeku ani. Kanaaf ammoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhatee lolu qofa falli isaa qeerroo bilisummaa Oromoo qofa osoo taane jaarsaaf jaartiin xiqqaan guddaan Oromootiin jedha falli jiru qawween biyya afaan qawween ijaaramte afaan qawween ofirraa deegda biyya afaan qawween ijaaramte Oromiyaa walabaa walabummaa ishee kan dhabne afaan qawweetiin Oromoon kan qabroome afaan qawweetiin qeebamne qabeenyi kenna saamame afaan qawweetiin kana hunda qabeeffattuu dandeenyu afaan qawweetiin kabajaa nurraa mulqame waan ta'eef afaan qawwee qofaan kabajaa deeffannaan jedha.
Tole hedduu ulfaadhu galanni kee bilisummaa haa ta'uun siin jedha. Dhumarratti haala ammaa naannoo keessan jiru kanaaf egaa waamicha ati qeerroo bilisummaa Oromootiif gootu jira. Oromoota biyya alaa jiraniif fakkeenya amma biyya alaa kana keessatti sochiin akka malee jabaateera. Dhugaa dubbachuuf seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti baatii lama walitti fufiinsanii sochiin akkasii akkanatti itti fufee hin beeku. Keessumaa karaa adda addaatiin bifa koornayaatiin bifa amantiitiin bifa karaa adda addaatiin jaarmiyaaleen adda addaa waamicha hiriira mormii mootummaa kanarratti baasaa jiranii gama dipiloomaasii yookiin immoo hariiroo mootummaan suni mootummoota biyyoota alaa wajjin qaban jala akka malee waan fashaleessetu jira. Haa ta'uutii Abiyyi Mastigoo jedhu yeroo baay'ee Abiyyi Mastigoo jedhu qabsoon keenya sirna koloneeffataa impaayera Itoophiyaa wajjin immoo nama tokkicha bakka sana jiru wajjin haa jennuuti fakkeenya miidiyuma keenya guddaa tokkorraa yeroo darbe waggaa isaan akka xiinxalaa fi waan marii godhan keessatti Abiyyi kun deemuu qaba. Abiyyi yoo deeme fakkeenya gadduun faani nama federaalisiiti miti nama federaalizimitti amanuudha yoo inni dhufe gaariidha faa yeroo jedhaniin dhagahe. qeerroon bilisummaa Oromoo galiin qabsoosaa maali? Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa galmisaa maali? Nama tokko ari'ee nama biraa akka jijjiirratan barbaanna. Egaa sabboontonni Oromoo fi qabsaa'onni Oromoo hedduun hidhamaniiru. Kuni qabsootu dhale malee qabsoon keenyaa hidhaadha nama baasus miti. Qabsootu kana dhale gaafii gooroo Oromoon qabutu akka namoonni kun hidhaman godhe. Namootuma hidhaadha baasuu qofaa hoo qabsoon keenya? Sana booddee hin gallaa hin teenya moo galiin qabsoo keenya maali? Akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkotti ati deebiin kee maali? Maal gochuus qabaa? Dhaamsi ati Oromoota biyya alaa keessatti qabsoo kana finiinsa jiraniif qabdu hoo maali?
Galatoonni waan dubbachuudhaaf Oromoonni biyya alaa jiran waan gaarii waan dhageenye hin beekin waan ani argin barana waan guddaa tokko jedhame waan baay'ee nullee hamiilee deddeebina guddaa nuu ta'edha wanni Oromoon biyya alaa itti jirani. Lamu iyyuu akkasumatti iyyuu waan tokkotu galaana nyaate waan dubbachuuf akkuma jiraatii jette miidiyaa Oromoo qabu keessaa miidiyaa silaajja baajjennuun irratti aktiivistoota yeroo dhaloota siyaasaa jiranii gaafa achirratti ba'an yaadota hayyoota kanaa dhaga'aa jirra. Ani hayyummaan tuni maal akka taate na dhibe. Hayyummaan ishee barumsaati moo ishee barumsii nama baratu moo kan namni barumsa baratu na dhibe. Ishee kanaatu adda baafatu waan hin wallaale beekan namni kennaaf sana adda hubachuu qaba. Namni tokko barumsa jechuun yookaan situ barumsa barata yookaan barumsatu si barata. Amma hayyummaan hedduun barumsi irra baratetu jira malee kan inni barumsa barateetii miti akkasittiin jedhee yaada. Yeroo kana jedhu ammoo nama xiqqeessuu barbaaddeetii miti. Dhukkuba keessa koo jirutu na aante waa Oromoo yeroo irra haalan har'a akka waggala sadiin dabalanii waadattee jiraatte qabsoon bilisummaa Oromoo gaafa eegaluu waa dachiin gabroomnaan wanni hundochi buuta gabroome gaafa dachiin kan kee gabroome dachiin kan kee cabe afaan kee cabda aadaa kee cabda amantii kee cabda eenyummaa kee hunda kan cabdu dachiin kan kee cabnaani kana jedhee yaada. Dachii keessa jira wanni kun hundi Oromiyaa walgummaa Oromiyaa dhabamnaani kun hundi ka ta'u akkatti garuu hayyoonni kun yeroo argu wanni isaan labsan abiyyi bara kaan illee akkasuma namoota makka namoota muraa kawila waan wayii qofaaruun kan isaan falman jedhee yaada. Kun immoo dhaloota dogongorsiisuun ta'a. Ani sammuu biyya xiqqoo kanaa wallaatu kanaan hayyoota qeequun barbaadu garuu ilaalcha isaaniitiin nin morma. Har'a iyyuu qabsoon kenna karaa makuuf deema ammaa akka argaa jirutti kosuma abiyyuu achirraa darbe. Dhiigni keeroo dandahee lafa baduuf deema jaalakoo qabsoon keenya galmi isaa Oromoon alaatiif keessaatiif xiqqaa guddaan kadeebuu qabu. Qabsoon keenya jaalguutamaa hawaasa itti wareegameef Itoophiyaa dimokiraatootti ijaaruuf miti. Baarotuun isaan kan inni wareegameef Itoophiyaa ijaarree Itoophiyaa keessatti bilisummaa gaafanna hin kenne. Waaqoo guutuuf Itoophiyummaa kana xiqqaadhaa fi kan inni biyya ta'ee galgalaan keenyattiif lammaffa bosonatti deebee kan inni biyya ta'eef Itoophiyaa xiqqaadhaa fi har'atti immoo Oromoon hamma Itoophiyaa jedhu kana ofirraa hin dhaabnetti boohichi isaa boohichuma kana beeku qabamti. Abbaan fedhe Itoophiyaa ta'ee yommuu bulchi kenna boohichi beekuma nama jechuun kabaja argattu mirga agartu duuti katirra haftu boohichi katirra haftu gaafa Oromiyaa wala boonte argatte qofaadha.
Tole hedduu galatoomii fayyaa ta'ii ulfaadhu horii bulii deebanii siin jedhaa. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa fi dhaggeeffachaa turtanii kun qophii miidiyaa dhaddacha Oromoorra kan isinii darbaa jiru keessummaa keenya Oromiyaa kibba bahaa godina Baaleerraa qeerroo bilisummaa Oromoo kan ta'ee fi akkasuma qabsoo yeroo darbee fi har'aa keessatti keessumaa immoo Oromoo pirootest yookiin fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumuroo gabrummaa keessatti nama shoora guddaa taphachaa ture fi ammallee yeroo dhiyoo kan mana hidhaa keessa ba'ee qeerroo kutataa Shafilaa wajjin gaafiif deebii marii gabaabaa goone. Egaa ibsa bal'aa nuuf goote fi galatni kee bilisummaa haa ta'uun siin jedha jaala kiyyaa ulfaadhu. Egaa ayyaanni Oromoo waaqni Oromoo sinaa tumsuu Oromiyaanni bilisoomtii jabaadhaa wal jajjabeessaa qabsoon itti fufa. Egaa ammaaf kanumaan nagaa sitti dhaammadhaa wanti dhumarratti naafeera jette yoo jiraate garuu daqiiqa tokko siifan kenna.
Tole hayyee galatoomi wanni naafu tokko ammas irran deebi'ee ka'ani dhaamuu qabu Oromoon qabsoo isaa galma isaa beekuu qaba. kayong ganama kanjalan kalesa irrati kufan, paida tikiko nafi mitikan isang kufan, wala bumma urumya tibi, kapsun di summa urumu katas kabutu, kaburamu kabu, kanitibiyek paramu kabu, wala bumma urumya kufa, urumu kaitika bajamu kabu, gapa bigi isa at tingarrat itarre biyo, tawun tatangirrat tigapa, alaba siya bibinapat tikubada, bilisuman, gaho wala bumma argatte, bilisuman argatta, gaho wala bumma argatte, apangke kabajama, ufika batiki, basta harraham mo, bilisuma yoga, basta ito kya kita dati, bilisum magabot yung ting ito kung man na sa hera when ni alabang tungo siya sa ating gitti garo merka siya kana na ega ito kung man sa hera na tuchuda at yama bilisum magabot yung wala bumma na kasi wala bumma na umong bilbu kakabu bilisum ayo na may hindi ko bilbu kakabu kaya hapat yamo wala na yung tungo siya yung hayo na kaya nun tuhar alle kana nung tungo gusi sa yung umong kana bilbu kakabu kapkeng kung bilisum magabot mo kapso isa urana bilisum magromo tidak ba nami kapso isa kininsu kaba ini biya kinsa tiyak mo at tatipot jatu beka ikaw isirla ba ho gamagargar sa atin gamagasali giranitin matit ang isanitin kundi isani at tatipo paninja na galatoma magalang ikisa warbo magromi ato
fayaday horribuli debani ega dawato ta kenya wali marinuti kero bilisum magromo kantae kutata shafila wajingone asumarati tumura torbani mo kopi bira qabanne sini dia na harraf turti gar sini injenna kan nagge facca turtani fidawa cha turtan saganta yokin kopi media da che oromoti nagawlin urabula de bana
Media Adachi Oromo Adachi Oromo Media Prism Yefano Media Kenya Oromo fi Oromuma Oromo fi Oromia Gadafi Duda Siasa fi Dinagde Oromo Adafi Arti Oromo Sena Obaru Amanta fi Duge Fata Oromo Bekumsa Ganama Kin Butami Dalota Hara Barsi Sufi Enyuma fi Maluma Sani Timbonani Aku budatan kod mata kenya baju itu segantale halayro li wal kabatan ni is na segali hawas urmu diaspora ki kan mata kenya biye kese juru kendesu hukum masa bapak ni ujit ayun kenya urmu beli so me arguti urmian wala bomte urmu na babi yung masa akka ugong kodu segali tau samni kenya urmuda afang kenya afang urmut biye kenya urmian ada fi afang kenya faya fi malum maki media ada cekurung ada cekurung media presence.